Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu z cyklu Vojna a mír. Je to, tuším, už 18. pokračování. Vždycky do těchto pořadů dávám události, které se nejvíce týkají současného světového problému číslo 1 a tím je hrozba třetí světové války, která sice běží, ale prozatím omezeně. No a v této souvislosti se zdá, že došlo ke třem takovým velmi závažným událostem a na ty se teď právě podíváme. Začneme tím, co asi nejvíce hýbe veřejným prostorem a tím je rozhovor Takra Carlsona s ministrem zahraničních věcí Ruské federace panem Sergejem Lavrovem, ale všechno souvisí se vším a prakticky cokoliv se dnes týká Ukrajiny, ale i konfliktu v Sýrii a nebo vůbec celkově na Blízkém východě, tak samozřejmě velice úzce souvisí s tou základní otázkou vojna a mír, nebo spíš válka a nebo mír. Nicméně výsledek v tomto smyslu bude záležet především na tom, jak dopadnou ty události na Ukrajině. Já vám nyní už přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Vybrala jsem článek z Protiproudu, který vyšel včera 6. prosince, který eventuálně doplním ještě z jiných zdrojů. Lavrov s Carlsonem: válku s USA nechceme, ale pokud dojde k jaderným úderům v Evropě, spadne do toho i Amerika. Zachránili jsme Donbas a ruské občany před vyvražděním. Oriešnik jako poslední varování před zkázou. Tomáš Bican přináší nejdůležitější pasáže z rozhovoru slavného Takra Carlsona s ruským ministrem zahraničí Sergejem Viktorovičem Lavrovem i kompletní záznam celého pořadu. Ruský ministr zahraničí zhodnotil vztahy mezi Moskvou a Washingtonem, vyjádřil se rovněž k testu rakety Oriešnik a vysvětlil, proč Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Podtitulek: Rusko nechce válku s USA. Rusko nevidí důvod, proč by Moskva a Washington nemohly spolupracovat v zájmu planety. Rusko neuvažuje o válce s USA a ani ji nechce. Taková válka by totiž mohla mít jaderný charakter a tomu se Moskva chce vyhnout především. Rusko a USA nejsou oficiálně ve válečném stavu, na Ukrajině je zatím hybridní válka. Mezi Ruskem a USA existují komunikační kanály, je jich několik, ale týkají se zejména otázky výměny lidí, kteří si odpykávají trest v obou zemích. Obě země mají kanál, kde si vzájemně oznamují testy balistických raket. Donald Trump je silný muž, možná svou podstatou i sice přátelský, ale určitě ne proruský. Přesto nevidíme žádný důvod, proč by Rusko a Spojené státy nemohly spolupracovat v zájmu planety. Podtitulek: Riziko jaderného konfliktu je velké. Prohlášení Západu o neexistenci červených linií Moskvy a jejich posouvání jsou velmi vážným omylem. Nezodpovědná vyhlášení o možnosti omezených jaderných úderů jsou pozvánkou ke katastrofě, kterou Rusko nechce. Pokud se představitelé USA budou řídit logikou, kterou v poslední době vyslovují někteří západní představitelé, kteří prý nevěří na ruské červené čáry, pak je to tragická chyba. Tady k tomu jenom dodám, že toto přesně je práce těch ruských vlastizrádců, vlasovců, kteří pořád ohlašovali nějaké červené čáry, po nichž pak nepřišla po jejichž překročení ze strany Západu potom nepřišla z ruské strany odpověď, no a tímto způsobem vyeskalovali tu situaci skutečně až na hranu jaderné války, protože ti, kteří jsou ochotni se do tohoto jaderného válečného šílenství pustit, se domnívají, že tito vlasovci zařídí to, aby Rusko na případný jaderný útok neodpovědělo. Teď dostali oriešník, takže snad někteří z nich zmoudřili, ale jak o tom hovořil Valery Viktorovič Pjakin a předpokládám, že zítra už bude k dispozici překlad od paní Ireny, tak si to budete moci poslechnout v dabingu anebo se na tom podívat u ní na vk.com, na jejich stránkách. Tak Valery Viktorovič hovořil o tom, že právě tito váleční štváči nebo války chtiví šílenci, ty takzvané americké státní elity, teď nevědí, co mají dělat, protože vlasovci ruští je neustále ujišťují svým konáním o tom, že odveta nebude, no ale oriešník vyslán byl na svou misi a z toho je přece jasně patrné, že ne všechna zařízení má generální štáb k dispozici. Generální štáb armády Ruské federace, čili že odpověď přiletí. Tak to jenom na okraj a pokračujeme. Podtitulek: Pochopí Západ smysl oriešníku? Moskva je připravena použít všechny prostředky. Západ Rusko nikdy nemůže vojensky porazit. Rusko nechce zhoršovat situaci a doufá, že jeho signál USA v podobě testu oriešníku je brán dostatečně vážně. Rusko tímto testem Západu snad dostatečně jasně naznačilo, že pro ochranu svých životních zájmů učiní cokoliv. Rusko je připraveno poslat další vzkazy v uvozovkách, pokud by Západ z odpálení oriešníku nevyvodil potřebné závěry. USA věděly o odpálení předem a proto nepovažovali zkušební test hypersonické rakety za něco pro sebe nebezpečného. Ano, ale oni nevěděli přesně, kdy to bude, nevěděli, kde to bude, nevěděli, co vlastně se stane oriešník, že existuje a jaká je jeho síla, tak to vyšlo najevo až po tom odpalu. Takže to bylo to, co je vyděsilo. Nechceme vyhrocovat situaci, ale protože se proti Rusku používají ATACMS a další zbraně dlouhého doletu, vyslali jsme tento poslední varovný signál, je na Západu, aby se rozhodl, co dál. Podtitulek: Záchrana Donbasu a ukrajinských Rusů. Rusko by nezačalo speciální vojenskou operaci, kdyby Západ a Kyjev dodržovali minské dohody. V závorce od kancléřky Merklové ovšem víme, že šlo od počátku o licoměrnost a podvod, poznámka proti proudu. Nemáme v úmyslu zničit Ukrajince, pro ruský národ jsou to bratři a sestry. Vnímáme změny v prohlášeních Zelenského a jeho západních protektorů o konfliktu. Zelenský je nepřijatelný, pokud se o ruskojazyčném obyvatelstvu Ukrajiny vyjádřil, že to nejsou lidé a že mají odejít do Ruska. Západ krvavou provokací v Buči narušil jednání mezi Moskvou a Kyjevem na jaře roku 2022 v Istanbulu, kde již byla podepsána předběžná dohoda. Mnohé evropské státy jsou již z ukrajinského konfliktu unavené a jsou vyděšené z toho, že povolební USA chtějí tento problém přehodit na Evropu. Rusko si uvědomilo, že musí spoléhat jen na sebe, než se nechat Západem vydírat či žádat o zrušení sankcí, ty už jsou nám lhostejné. Když Ukrajina a její sponzoři spustili plán na ovládnutí východní části Donbasu brutální silou, tehdy jsme zahájili speciální vojenskou operaci. Kdyby byly naplněny minské dohody, Ukrajina by zůstala jednotná. podtitulek Poslední možnost před zkázou. USA, Británie a další státy podle otevřených informací podporují islamistické skupiny v Sýrii. Je to další složitá a nebezpečná hra. Rusko bude jednat s Tureckem a Íránem o tom, jak přerušit kanály financování a vyzbrojování islamistických skupin v Sýrii. Chtěli bychom diskutovat o potřebě vrátit se k přísnému plnění dohod z Idlibu, protože právě idlíbská deeskalační zóna se stala místem, odkud teroristé věrolomně zaútočili na Aleppo. Lavrov 5. prosince v projevu na zasedání Rady ministrů zahraničních věcí OBSE připustil možnost, že studená válka se Západem přejde do horké fáze. Řekl, že Spojené státy a jejich spojenci roztrhali všechny dohody o kontrole zbrojení uzavřené v 80. letech minulého století. Proto je tak dialog a skutečné vnímání názorů obou stran poslední možností před zkázou. Tak a já tyto informace ještě doplním z článku, který vyšel včera 6. prosince na Armádném magazínu. Něco se bude opakovat, ale něco tam bude nového nebo nové. A potom se podíváme ještě na to jednání pana Sergeje Lavrova, a tedy nejen jeho, na summitu OBSE. Lavrov Carlsonovi. Západ dělá vážnou chybu, když věří, že ruské červené čáry se mohou posunout. Rozhovor ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem. Pro mír na Ukrajině by nemělo existovat NATO. To tam v tom předchozím článku vůbec nebylo. Alespoň tedy myslím. Pro mír na Ukrajině by nemělo existovat NATO, vojenské základny a cvičení s účastí zahraničních vojsk. O vztazích se Spojenými státy. Oficiálně nejsme ve válečném stavu. Někteří lidé nazývají to, co se děje na Ukrajině, hybridní válkou. I já bych to tak nazval. To není to, co chceme. Samozřejmě chtěli bychom mít normální vztahy se všemi našimi sousedy. Všeobecně se všemi zeměmi, hlavně s takovou velkou zemí, jakou jsou USA. Rusko a USA mají uzavřené komunikační kanály, ale většinou se prostřednictvím nich diskutuje o výměně vězňů. Pokud jde o Ukrajinu, Američané důvěrně odevzdají ty samé věci, o kterých mluví veřejně. Tak tady se mluví o vězních, ale já jsem narazila, tuším, že na Zvědavci ve zkratce, na informaci, že Rusko a Ukrajina přistoupili k výměně padlých vojáků. Rusko předalo desetinásobný počet padlých Ukrajinců. Ukrajinské úřady 29. listopadu oznámily, že Rusko předalo 502 těl ukrajinských vojáků a Ukrajina předala 48 těl ruských vojáků. Jde o druhou takovou repatriaci tento měsíc poté, co Kyjev 8. listopadu vyzvedl těla 563 vojáků a zároveň předal těla 37 ruských vojáků. A informace je ten zdroj, který uvádí Zvědavec, je www.pronews.gr. Vracíme se k článku pod titulek O hrozbě jaderné války. Neuvažujeme o válce s USA, která by mohla mít jaderný charakter. Naše válečná doktrína říká, že nejdůležitější je vyhnout se jaderné válce. Prohlášení Západu o možnosti omezené výměny jaderných úderů jsou znepokojující. Je to pozvánka ke katastrofě, kterou nechceme. Podtitulek O raketovém systému Oriešnik. Poselství, které se chtělo vyjádřit testováním tohoto hypersonického systému v reálných podmínkách, je, že budeme připraveni udělat všechno pro ochranu našich legitimních zájmů. Rusko by se chtělo vyhnout nedorozuměním, ale je připraveno vyslat další vzkazy. Nechceme situaci zhoršovat, ale jelikož se na ruském území používají ATACMS a jiné zbraně dlouhého dosahu, vysíláme signály. Moskva automaticky informovala Washington o odpálení rakety Oriešnik půl hodiny předem. Věděli, že se to stane a nespletli si to s něčím větším a skutečně nebezpečným. Jak říkám, o tom hovořil Valerij Viktorovič a ono to asi bylo už v posledních otázkách a odpovědích, ne až v těchto nových, že právě věděli, že něco spadne, ale nevěděli kam a pak, když viděli, co spadlo, tak nejdřív zase nevěděli, co ve skutečnosti spadlo a hlavně je vyděsilo to, že z toho bylo jasné, že Rusko má možnost odpovědi, i kdyby zrada v generálním štábu byla, jaká chtěla. O situaci na Ukrajině ještě Sergej Viktorovič Lavrov. Pokud by nedošlo k převratu v Kyjevě, Krym by byl součástí Ukrajiny a pokud by Kyjev dodržoval minské dohody, Donbas by zůstal součástí Ukrajiny. Nemáme v úmyslu zničit ukrajinský lid, jsou to bratři a sestry ruského lidu. Nezávislý statut Ukrajiny zůstává pro Ruskou federaci klíčový. Žádné NATO, žádné vojenské základny, vojenská cvičení na ukrajinském území za účasti zahraničních vojsk. Urovnání by mělo zohlednit začlenění 4 nových regionů do Ruska a potřebu zrušení rusofobních zákonů na Ukrajině. Veřejné zrušení Zelenského dekretu zakazujícího jakékoliv rozhovory s Putinem by signalizovalo jeho ochotu je vést. Místo toho hlava kyjevského režimu přišla s vlastním mírovým vzorcem, ke kterému přidala plán vítězství. Uvozovkách. Ruská federace ví, že po dobu rozhovorů s velvyslanci Evropské unie ukrajinské orgány neustále opakují, žádná dohoda, pokud nebude vše podle našich podmínek. Kyjev plánuje druhý summit na základě Zelenského v uvozovkách mírové formule, přičemž neváhá říct, že pozve Rusko a konfrontuje ho s faktem svých dohod se Západem. Oproti ruských sankcích, tak to už jsme říkali, a ještě o Donaldu Trumpovi, myslím si, že je to silný muž, který chce dosáhnout výsledků a který nerad věci odkládá, to je můj dojem. V rozhovoru je celkem přátelský, to však neznamená, že Trump je proruský. Tak a teď se ještě podíváme na ten summit OBSE a potom se vrátíme ještě tady k tomu rozhovoru, protože proběhla ještě další významná událost, ke které se vyjádřil i Michail Chazin a to byla akce VSB Rusko volá, Russia calling, nebo Rusko zve. By se to také dalo přeložit. A tam měl důležité vystoupení Vladimír Vladimirovič Putin. Na české alternativě jsem se s tím téměř nesetkala, ale naštěstí Infovojna vydala článek, nicméně jenom o části toho vystoupení Vladimíra Vladimiroviče. Ale pan Chazin k tomu má velmi zajímavý komentář, který souvisí i právě s rozhovorem Sergeje Viktoroviče Lavrova s Takrem Carlsonem. Takže nejprve OBSE, ať máme pohromadě pana Lavrova a potom ty další otázky. Jenom jsem chtěla, abyste viděli, jak to souvisí. Takže jdeme na to. Lavrov vyzdvihl zájem Slovenska a Maďarska o obsah Eurázijské charty rozmanitosti a multipolarity a vyjádřil naději, že i ostatní země uvidí její přínos v podobě prosazování svých dlouhodobých zájmů a uspokojování potřeb svých obyvatel. Ruský ministr zahraničí zároveň obvinil USA ze snah destabilizovat celý euroázijský kontinent. Západ se podle něj snaží o reinkarnaci studené války, ale tentokrát s vážným rizikem vyprovokování horké války mezi Východem a Západem. Článek je z 5. prosince. Bez ohledu na to, zda si to Západ přeje nebo ne, proces budování nové bezpečnostní architektury napreduje, čili jde dopředu. Prohlásil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Viktorovič Lavrov na tiskovém briefingu po zasedání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE, které se konalo dne 5. prosince 2024 na Maltě. Slovensko společně s Maďarskem zaujal rozvoj nového euroasijského bezpečnostního rámce, který představilo Rusko na 2. mezinárodní konferenci o euroasijské bezpečnosti v Minsku, tvrdí ruský ministr zahraničních věcí. Rusko a Bělorusko po konferenci vyjádřili podporu vypracování euroasijské charty rozmanitosti a multipolarity. Jednotlivé části této charty jsme sdíleli se zeměmi, které jsou členy Šangajské organizace pro spolupráci SCO, Eurázijské ekonomické unie EAEU, Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti OZKB a Společenství nezávislých států SNS. Zprostředkovali jsme ji i členům sdružení ASEAN a budeme pokračovat v prosazování této myšlenky v dialogu se všemi ostatními zeměmi, včetně evropských států, které mají zájem zapojit se do diskuze, ozřejmil ministr. Podle Lavrova se konference v Minsku zúčastnil i rezortní partner z Maďarska Péter Szijjártó a zájem projevilo i Slovensko. Věřím, že i ostatní země uvidí přímý přínos této koncepce v podobě prosazování svých dlouhodobých zájmů a uspokojování potřeb obyvatel, řekl Lavrov. Zároveň zdůraznil, že navzdory námitkám Západu se proces budování nové bezpečnostní architektury v Eurázii už začal, což Rusko potvrdilo i na setkání OZKB. To OZKB, to je ta organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Bez ohledu na to, zda si to Západ přeje nebo ne, proces budování nové bezpečnostní architektury jde dopředu. Aktuálně už není založen na euroatlantickém principu, ale na pochopení, že jeden eurázijský kontinent v současnosti poskytuje možnosti pro všechny. Stejné příležitosti chránit své zájmy a budovat právě bezpečnost, kterou proklamovala Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE, ale kterou Západ zničil svým jednáním. Docílil to hlavně bezohledným rozšiřováním NATO směrem na východ, prohlásil Lavrov na tiskové konferenci. Minister dodal, že eurázijská koncepce se zakládá na geografických a hospodářských možnostech infrastruktury, které jsou dostupné pro všechny země kontinentu. Minister zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky Juraj Blanár za Smer SD se ve čtvrtek na zasedání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na Maltě setkal se šéfem ruské diplomacie Sergejem Viktorovičem Lavrovem. Tématem rozhovoru byla situace na Ukrajině i dodávky ruského plynu na Slovensku. Více o tom v článku zde a tam je odkaz na další článek na Infovojně. Ruský ministr zahraničních věcí ve čtvrtek na zasedání OBSE na Maltě obvinil Spojené státy z vojenských cvičení v asijsko-tichomořském regionu, jejichž cílem je podle něj destabilizovat celý euroasijský kontinent. Vojenská cvičení se rozrůstají o domácí účast v Jihočínském moři, v Tajvanském průlivu a v okolí Korejského poloostrova. Je jasné, že jde o pokus destabilizovat celý euroasijský kontinent, prohlásil Lavrov. Lavrov ve svém projevu též vinil Západ z nové studené války, přičemž varoval, že může přerůst do konfliktu mezi Východem a Západem. Vyjádřil přesvědčení, že Západ stojí za reinkarnací studené války jen teď s mnohem větším rizikem přechodu do horké války mezi Východem a Západem. V OBSE podle jeho slov není místo ani pro spolupráci, ani pro bezpečnost. Zároveň varoval, že zdá se, že v současných podmínkách hlubokých změn v rovnováze světových sil by se OBSE mohla stát jedním z bodů, kde se setkávají zájmy všech členů evropského prostoru. Nikomu v této místnosti by však nenapadlo, že ji k tomuto účelu využije, uvedl Lavrov a členské státy NATO a Evropské unie obvinil, že svými kroky organizaci vytlačili na okraj politických procesů. Po dobu Lavrova projevu podle agentury PAP z místnosti odešli zástupci Polska, Česka, už vůbec nikdo nepíše České republiky, prostě Česko, to je šílené. Takže odešli zástupci Polska, Česka i pobaltských států. Tady je jasně vidět, že jsme v čele těch procesů směřujících k válce. Šéf polské diplomacie Radoslav Sikorsky po příjezdu na Maltu prohlásil, že Lavrov přijel na OBSE klamat o ruské invazi na Ukrajinu. Mezi těmi, kteří v sále zůstali, byl i americký ministr zahraničních věcí Antony Blinken. Tak a teď, jak jsem již naznačila, se konala další důležitá akce v Rusku, o které se ale téměř nepíše. Na mainstreamu tuším, že vůbec, anebo lživě, no a ani na alternativě jsem zatím nenašla nic podstatného, kromě článku na Infovojně, takže ten si nejprve přečteme a potom vám řeknu, co jsem zjistila z toho komentáře Michaila Chazina. Pokusy Západu porazit Rusko na všech frontách, včetně poškození jeho ekonomiky, selhaly. Ruská ekonomika se nejenže zotavila z počátečních škod způsobených útoky na ni, ale prošla i pro ni prospěšnou strukturální transformací, prohlásil Putin a dodal, že západní firmy mají v jeho zemi mnohem lepší podmínky pro podnikání než doma. Ruský prezident dává špatnou ekonomickou situaci ve státech Západu za vinu takzvaným vládnoucím elitám v důsledku jejich neuvážených rozhodnutí. Článek je z 5. prosince. Mnohé státy Západu se ukázaly jako nespolehliví partneři, a to hlavně od roku 2022, kdy vypukl ozbrojený konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, konstatoval prezident Ruské federace na investičním fóru Russia Calling, které se ve středu 4. prosince 2024 uskutečnilo v Moskvě. Západní firmy mají v Rusku mnohem lepší podmínky k podnikání, než jaké často mají podniky na Západě, prohlásil ve středu ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin v době diskuze na investičním fóru Russia Calling v Moskvě. Šéf Kremlu při této příležitosti poukázal na to, že západní firmy a hlavně německé mají v Rusku stále příznivé podmínky pro podnikání. V současnosti je všechno z východu lepší než ze Západu, řekl na fóru ruský lídr. Podívejte se na podmínky, které se vytvářejí pro německou ekonomiku tady v Rusku, a to ze strany vašich tradičních spojenců a partnerů. Teď mluvíme jen o podnikatelském prostředí, ale naše dveře jsou vždy otevřené. S Německem jsme měli vždy velmi dobré vztahy, po celá desetiletí velmi dobře jsme si rozuměli, konstatoval ruský prezident. Mnohé státy Západu se však podle něj ukázaly jako nespolehliví partneři, a to hlavně od roku 2022, kdy probíhající konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou krajinou přerostl do ozbrojené konfrontace. Víte, že v roce 2022 naši podnikatelé, společnosti a celá průmyslová odvětví čelili vážným problémům v důsledku konání některých, řekněme to opatrně, některých zemí. Přesněji řečeno, jejich vládnoucích elit, poznamenal Putin. Tyto země se ukázaly jako nespolehliví partneři, vysvětlil, v důsledku čehož byly ohroženy anebo dokonce úplně zničeny mnohé dodavatelské řetězce, obchodní vazby, které se vytvářely celá desetiletí. Pokusy Západu porazit Rusko na všech frontách, včetně poškození hospodářství, země zjevně selhaly, prohlásil. Často slýcháme, že tyto národy si kladou za cíl způsobit Rusku strategickou porážku v politické, vojenské a hospodářské oblasti, včetně ekonomiky a technologií. Usilovali o to drasticky oslabit náš průmysl, finance, odvětví služeb v naší zemi, vytvořit nepřekonatelný deficit zboží na našem trhu, destabilizovat trh práce, snížit životní úroveň našich občanů. Ruská ekonomika se nejenže zotavila z počátečních škod způsobených útoky na ni, ale prošla i pro ni prospěšnou strukturální transformací, dodal Putin. Vláda intenzivně pracovala na zlepšení logistiky mezinárodního obchodu, kterou využívají ruské podniky, a na posílení vazeb s přátelskými partnery, což pomohlo národnímu hospodářství růst, zdůraznil. Ruská vláda a firmy pracují na zlepšení národní finanční infrastruktury zavedením nových mechanismů, jako je například identifikace klientů bankami na dálku. Takovéto změny si vyžadují právní rámec a díky nim se národní měna stává výhodnější pro mezinárodní obchod. Výraz strategická porážka použila administrativa amerického prezidenta Joe Bidena na popis důsledků, které by údajně měl konflikt na Ukrajině pro Rusko. Washington a jeho spojenci ukradli, zhabali ruský státní majetek a zavedli jednostranné hospodářské sankce, hospodářská omezení, jakož i pohrozili třetím stranám trestem, pokud budou obchodovat s Ruskem způsobem, který Západ nesankcionoval. Navzdory snahám Západu je Rusko nadále výrazně aktivní v mezinárodním obchodu. Podle výzkumníků, kteří monitorují dodávky, některé země v Evropské unii nadále nakupují energii z Ruska, přičemž otevřeně vzdorují výzvám Bruselu, aby se jí vzdali, zatímco jiné to dělají prostřednictvím zprostředkovatelů. Minulý měsíc agentura Bloomberg varovala, že poslední kolo sankcí USA způsobí energetickou krizi v západní Evropě. Odcházející Bidenův režim totiž koncem listopadu uvalil na Gazprombank nové sankce, které brání státem kontrolované bance, aby realizovala jakékoliv nové transakce související s energetikou, které se dotýkají amerického finančního systému. USA se zaměřily i na přibližně 50 dalších ruských bank a na ruský platební systém SPFS. Maďarsko už v této souvislosti požádalo USA, aby společnosti Gazprombank udělili výjimku ze sankcí při platbách za plyn dodávaný z Ruska do Evropy. Maďarský ministr zahraničních věcí ve středu 4. prosince uvedl, že o tomto tématu hovořil s ministrem zahraničních věcí USA Antony Blinkenem na okraj setkání šéfů diplomací členských států NATO v Bruselu. Řekl jsem ministru zahraničních věcí USA, že jsme příslušným orgánům USA zaslali žádost, aby byla pro Gazprombank při platbách za zemní plyn udělena výjimka ze sankcí. Nebyla by to nikterak neobyčejná situace vzhledem k tomu, že vícero ruských bank má takovou výjimku pro platby za dodávky uranu do Spojených států, řekl maďarský ministr zahraničních věcí novinářům na zasedání v Bruselu. Szijjártó v úterý 3. prosince v maďarském parlamentu prohlásil, že USA se zařazením banky Gazprombank na sankční seznam snaží dostat země střední a jihovýchodní Evropy, které využívají ruské energetické zdroje, do složité situace, protože platby se uskutečňují přes tuto finanční instituci. Poznamenal také, že shodou okolností v uvozovkách jde o země, jejichž vlády sympatizují se zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem, přičemž to současná americká administrativa ví. Tak a teď zamyšlení nebo analýza, ony jsou to spíš teze nebo úvahy, které pronesl Michail Chazin ve svém pravidelném pořadu k současným událostem 5. prosince. Začal tím, že v poslední době jsou dvě velmi důležité události. První je Sýrie a situace tam, nové útoky na Aleppo a podobně. Michail Chazin k tomu říká, že to ale stále více utichá podle veřejného mínění a hlavně, že to ztratilo politické krytí. Dokonce Turecko se začalo vztahovat. Proto si myslím, že nyní nemá tolik cenu tomu věnovat pozornost, protože se domnívám, že toto téma se postupně rozplyne. No, to je otázka, ono to spíš vypadá na to, že se jedná o další pokus rozdmíchat konflikt, který by přitížil Rusko. V Gruzii se to nedaří, no a pokud by v Sýrii se zase rozhořel konflikt, tak by to hrozilo tím, kvůli čemu tam Rusko kdysi vstoupilo, a sice, když tam bude situace destabilizovaná, tak se zase zvedne nová vlna uprchlíků, kteří by směřovali tedy nejen do Evropy, ale i do Ruska. Čili dokonce jsem viděla článek s titulkem, že v Sýrii se pokoušejí rozdmíchat druhou frontu proti Rusku, a celkem bych s tím souhlasila. Takže to je první téma. O tom už víc potom Michail Chazin nehovořil. A druhé téma je téma neformálních dohod mezi Trumpem a Putinem o událostech na Ukrajině. Michail Chazin říká, že aktivita Trumpa v tomto začíná přesahovat všechny meze, no a že Rusko zase odpovídá svým způsobem. A nejprve tedy hovořil o tom, že Carlson, který přijel do Moskvy, tak měl v úmyslu udělat rozhovor s Vladimírem Vladimirovičem Putinem, ale na to nedošlo a rozhovor proběhl s panem Lavrovem. A tady vyslovuje teorii nebo tezi Michail Chazin, že to nejspíš svědčí o odpovědi Putina, že tím, jako Putin dal najevo, že mluvit s Trumpem zatím není o čem, a zároveň, že tedy mu bylo nabídnuto Tuckerovi Carlsonovi, že může hovořit s ministrem zahraničí. Dále pak v jiné souvislosti hovořil Michail Chazin o tom, že si podobně jako profesor Jevstasiev myslí, že téma Ukrajiny se stane pro Trumpa těžkým břemenem, protože tu záležitost je třeba řešit seriózně a nikoli tak, jak to dělá Trump. No a teď jdeme na to hlavní, a tím hlavním je právě investiční fórum Russia Calling, které se konalo 4. prosince v Rusku. Pořadatelem je VTB, což je banka kontrolovaná státem, ale největší balík akcí tam má centrální banka. No a Michail Chazin k tomu poznamenává, že a konto toho proběhlo mnoho komentářů a analýz, a on, že nabízí zcela jiný pohled. Za prvé, o Vladimíru Vladimiroviči Putinovi říká, že nemá rád, když na něj někdo tlačí, a že to se děje ohledně propuštění Nabiuliny a Siluanová, to je z jedné strany, a z druhé strany, že vždycky 77krát měří Vladimír Vladimírovič, než jednou řízne. A já mám takový pocit, že toto byla poslední šance, kterou Putin dal pro americké síti, Nabiullina a Siluanov, to je americká síť, na rozdíl od organizátorů akce, tím myslí tu banku VTB, a Putin jim vlastně řekl, všichni víme, že současné vedení banky selhalo, má na mysli asi centrální banku. Jsem připraven je vyměnit, jako mezi řádky to řekl, ne, že by to řekl takto napřímo. Ale předložte nějaký návrh, kým je nahradit. A ten, kdo je nahradí, to musí být někdo, kdo má program kroků, co bude dělat. No a teď se na to pojďme podívat, říká Michail Chazin. Alternativní skupiny nějaký program mají? Když se podíváte na alternativní skupinu, ne z pohledu obsahu, ale z pohledu zastřešující vnější skupiny, tak vidíte, že je to o ničem. Ani skupina VTB, ředitel a jeho spolupracovníci nic nepředvedli, což může být spojeno s tím, že ideologicky je to jedna a ta samá grupa, politicky je jiná, ale ideologicky je stejná. A tak to s největší pravděpodobností bude, protože pořád je to ta ideologie liberalismu, jak jsme říkali předtím, tak VTB je kontrolovaná do značné míry centrální bankou. Já bych tady z toho, co říkal Michail Chazin, dedukovala, že zřejmě mají blíž k Vladimíru Vladimíroviči Putinovi a jeho týmu, nicméně ta VTB, nicméně jsou to všechno liberálové, tak skutečně nemohou nic mít. Tady vidíte, přátelé, sílu působení té vyšší priority. Ekonomická je až čtvrtá a nad ní je ideologická třetí, která má přímou vazbu na nejvyšší prioritu světonázorovou. A proto i když v něčem by třeba chtěli to dělat trošku jinak nebo s jiným výsledkem ty věci, tak ale v zásadě nemohou, protože jejich světonázor a ideologie liberalismu jim to neumožní. Chápete to? To je hodně důležitá věc, kterou tam Michail Chazin zmínil jenom zběžně, ale mě to hned zaujalo, protože tady vidíme tu sílu, tady vidíme, jak to pracuje od té nejvyšší priority k té nejnižší. Pokračujeme v tom, co řekl Michail Chazin. Takže alternativní skupiny nic nepředvedly, především poznamenám, že na alternativní akce nepozvali nikoho, nebyl tam ani Katasonov, ani Glazjev a o sobě ani nemluvím. A proto vzniká otázka, proč? Proč nikoho z těch představitelů, třeba profesor Katasonov je velmi známý, také pan Glazjev a Michail Chazin se věnuje těm ekonomickým otázkám a zřejmě na ta různá nějaká jednání nebo akce, které jakoby alternativou jsou pořádány, tak ale tito lidé nejsou zváni. Z jedné strany, a teď se zase věnuje tomu, co se dělo, nebo jak on hodnotí to dění na tom investičním fóru Russia Calling. Z jedné strany ano, byla to poslední šance liberálů, kterým podle tedy Michaela Chazina, jestli jsem to správně pochopila, zjevně dali slib, jestli předložíte pracovní plán, dostanete ještě možnost, ale ten předložen nebyl. Z druhé strany, kdyby byl předložen alternativní program, umíte si představit, co bude? Ne z hlediska ekonomiky, to je nezajímá, ale z hlediska stínových finančních toků. Za Glazjevem jsou zcela jiní lidé, mohu vás ujistit, a tito lidé budou hrát svoji hru. Dále, Putin musí dát možnost těmto lidem, aby předložili své alternativní programy. Teoreticky ty programy byly dávno předloženy, teoreticky. Mnohokrát jsem o tom mluvil, Glazjev také, ale existují železná pravidla. Na velké posty se nedávají lidé, kteří nemají týmy. Zřejmě to bylo myšleno takto. A já tým mít nemohu, hovoří za sebe Michail Chazin. Odešel jsem z Dumy před 25 lety a z toho je jasné, že žádný aparát mít ani nemohu. A teď to není o tom, že bych se tam cpal, říká Michail, ale jde o to, že lidé jako já, a těch je dost, tak nikdo z nich nemá tým experti. Jeho ražení Michaila Chazina nebo pana Katasonova nebo pana Glazjeva nemají tým. Tým by teoreticky mohl mít Glazjev, ale jen velmi malý. A teď, přátelé, dobře poslouchejte, protože Michail Chazin už to naznačoval dřív a já jsem o tom také mluvila, protože jsem některé ty jeho promluvy k současným událostem, tak jsem z nich občas dělávala výtahy, ale tentokrát to vysvětlil opravdu z gruntu. On říká, z tohoto důvodu bude opravdu vážná revoluce, má na mysli v té ekonomické finanční sféře, protože je očividné, že každý jakýkoliv normální člověk, který není z té liberální bandy, kdyby přišel k moci, tak bude muset propustit ne desítky, ne stovky, ale spíš tisíce lidí. Všechny, kteří vyšli z vysoké ekonomické školy, je třeba uvolnit. Vím, že to, o čem mluvím, rozčílí liberální tábor, ale dělám to proto, aby věděli, co se bude dít, pokud bude jmenován jmenovitě Glazjev. Jestli chápou, že celý ten personál bude uvolněn, ten stávající, a to ne hned prvního dne, ale dejme tomu zhruba do 6 měsíců, do půl roku. A teď, přátelé, poslouchejte. A proto ti, kteří tam teď sedí, se budou rvát jako lvi. A proto budou všechno sabotovat, budou páchat totální sabotáž. Takže podle mínění Putina, myslí si Michail Chazin, čas revoluce ještě nenastal. A ta revoluce je podle něj nevyhnutelná. A to, že ze strany těch liberálů nepřišel žádný návrh, žádný program, co dělat dál, žádná pozitivní varianta, tak to v tom hraje principiální roli v tom, že ta revoluce podle mínění Michaila Chazina je nevyhnutelná. Protože oni přímo, a to opět na tomto summitu Russia Calling, demonstrovali, že nejen, že se nechystají nic udělat, ale v principu nic dělat ani nemohou. Zase jsme u té třetí, respektive první priority názorové. V tuto chvíli hlavně třetí, ale tam ta vazba na světonázor je jasná. Kdyby cokoliv měli, tak to už by asi bylo možné najít člověka, který by to vedl, ale oni nemají nic, tam není nic, pusto, žádný obsah a to je ten zásadní problém. A proto projev Putina, teď nemluvím o vsuvkách, jako například, když hovořil o Německu, ale k tomu projevu, liberálové po sobě nechají spálenou zem, takže aby bylo možné to změnit, potřebujeme kádrovou revoluci, čili je nutné přivést stovky, ba tisíce nových lidí do této oblasti, kteří se ale nevyznají v prostředí, v aparátu a s tím budou velké problémy. Všichni budou velmi entuziastičtí, ale nebudou vědět, co a jak dělat, nebudou mít možnost působit tak, jak by chtěli. A to vyvolá velkou kritiku liberálních prostředků, těch masmédií a jiné tady prakticky nemáme v Rusku, jiné prakticky nemají. Čili určitě, když tam přijdou noví lidé, ti liberálové budou uvolnění, tak to vyvolá divoký křik, nebo dokonce lítý řev, bych to nazvala, ve finančních kruzích s následujícím podtextem. Takovou dobu jsme tady pracovali jako machři, ve smyslu asi my experti, my machři. A teď sem posadili nějaké Kolii, Péti a Máši, nebo nějakého Dymu, který vůbec nechápe, o čem mluví. Navíc se s ním o ničem ani mluvit nedá, protože mu hned začnou lézt oči z důlků, běží hned psát dopis na prokuraturu nebo FSB. On prostě nezná chod té organizace, to, jak se co dělá. Čili jinými slovy, milí přátelé, když kritizujeme Nabiulinu, Siluanová a další, a zejména tedy je to pro ty, kteří jejich setrvávání ve funkcích používají jako argument proti Vladimíru Vladimiroviči, Putinovi a jeho týmu a říkají, že on je také na té špatné straně, že se tam hraje jenom nějaká hra pro lidi, tak kromě toho, že tito lidé mají za sebou silné klany, a není jednoduché a není možné z jedné vody načisto, dokud k tomu nebude připravená půda, jít proti nim. To je jeden aspekt. V tomto směru se evidentně v Rusku ta půda připravuje a už je asi velmi dobře nakypřená. Ale to není jenom otázka toho, že všechny ty vlastizrádné kruhy se spojily proti Vladimíru Vladimirovičovi. A podporují v současné době centrální banku Nabiulinu Siluanova. Ale jakmile bude půda připravená a bude možné ten krok udělat, tak to nebude vůbec žádná legrace, protože se bude muset vyměnit komplet celý aparát. A teď jsme u toho, kým ty lidi nahradit. Z odborného hlediska, ale i z hlediska znalostí fungování aparátu, bank, státního aparátu a tak dále a tak dále. To vůbec není jednoduchá věc. Nedávno o tom hovořil zase z trošku jiného úhlu pohledu, ale vlastně se to potkává i Valerij Viktorovič Pjakin u Ajnise, kdy se dotkli té přípravy kádrů z lidí, kteří prošli úspěšně speciální vojenskou operací. Tak Valerij Viktorovič také říkal, ty lidi nemůžete hned z jedné vody načisto posadit do těch funkcí. Potřebují průpravu z hlediska odbornosti, průpravu z hlediska řízení. Oni prošli, dá se říct, ohněm, čili jejich mravnost, aby se nenechali snadno odradit nebo aby se nenechali koupit a podobně, tak ta byla prověřená, ale to samo o sobě ještě nestačí k tomu, aby tito lidé mohli dobře pracovat na funkcích, kde budou obklopeni opět samými nepřáteli. Takže tolik asi k tomu, no a ještě závěrečná slova Michaela Chazina. Akce má na mysli to fórum, byla užitečná, velice efektivní z hlediska toho, že ukázala, co probíhá. I pro prezidenta byla podle Michaela Chazina užitečná, protože mu ukázala, čeho je ještě schopna nebo není schopna ta banda, která sedí na ministerstvu financí a v centrální bance. A já jsem přesvědčen, říká Michail Chazin, že závěry a vývody, čili další kroky, opatření budou následovat, ale není dobré spěchat. A teď tady mám ještě nějaké zprávy, jednak k tomu prohlášení pana Lavrova o tom, že Ruská federace má informace o tom, kdo podporuje teroristy v Sýrii. Podle Sergeje Lavrova je situace velmi složitá a podílí se na ní mnoho lidí, mezi nimiž jsou podle dostupných údajů Američané a Britové. Rusko má informace o tom, kdo podporuje teroristické islamistické skupiny v Sýrii. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to uvedl v rozhovoru s americkým novinářem Takrem Carlsonem. Ve veřejné doméně se podle něj zmiňují Američané a Britové, čili jsou zmiňováni. Někteří říkají, že Izrael má zájem na tom, aby se situace zhoršila, aby pásmo Gazy nebylo pod takovým dohledem. Tohle je těžká hra, je v tom zapojeno mnoho aktérů, dodal ministr zahraničí. Sergej Lavrov poznamenal, že Moskva je znepokojena situací v Sýrii, podle něj je nutné zabránit posilování separatistických hrozeb. Připomeňme, že minulý týden teroristé v několika syrských provinciích zaútočili na pozice vládních jednotek. Nyní ruské vzdušné síly pomáhají odrážet útoky militantů. O den dříve stálý představitel Ruska při OSN Vasilij Nebenzia řekl, že Moskva důrazně odsuzuje činy teroristů, kteří provedli koordinovaný útok v Sýrii. Zdrojem je telekanál Zvězda a je to z Telegramu. No a teď další zpráva z Infovojny. Rusko zvažuje umístit nadzvukové balistické rakety Oriešnik na území Běloruska, vyhlásil Putin poté, co s běloruským prezidentem Lukašenkem podepsal v Minsku obranou dohodu. Článek je ze 6. prosince. Rusko v listopadu tohoto roku vystřelilo nadzvukovou raketu Oriešnik na ukrajinské město Dnipro. Vladimír Putin to označil za první test zbraně v bojových podmínkách. Raketa údajně letí 10x vyšší rychlostí než zvuk, má sílu jaderné zbraně a protivzdušná obrana ji nemůže zachytit. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin v pátek uvedl, že Moskva by mohla ve druhé polovině příštího roku nasadit hypersonickou raketu dlouhého doletu Oriešnik na území Běloruska jako svého spojence. Reagoval na žádost běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, s nímž v pátek na summitu v Minsku podepsal obranou dohodu. Jelikož jsme dnes podepsali dohodu o bezpečnostních zárukách, která se týká využití všech dostupných sil a prostředků, považuji rozmístění systémů, jako je Oriešnik, na území Běloruské republiky za uskutečnitelné, řekl Putin. Myslím si, že to bude možné ve druhé polovině příštího roku, když se zvýší sériová výroba těchto raketových systémů v Rusku a když se začnou používat v rámci ruských strategických sil, dodal. Rusko minulý měsíc vystřelilo nadzvukovou raketu, tak to víme. Část západních expertů je vůči Putinovým tvrzením skeptická. Prezidenti se v pátek setkali v běloruském hlavním městě u příležitosti 25. výročí vzniku aliance mezi bývalými sovětskými republikami. Putin podle ruské státní tiskové agentury TASS řekl, že smlouva o vzájemné obraně umožní spolehlivě ochránit Rusko a Bělorusko a zároveň vytvořit podmínky pro další mírový a udržitelný rozvoj obou států. Lídr Kremlu minulý měsíc schválil změny v jaderné doktríně a rozšířil seznam okolností, při kterých by Ukrajina zvážila odpálení jaderných zbraní. Moskva zároveň rozšířila jaderný deštník i na Bělorusko. Jaderné zbraně se odtud stáhly po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Putin minulý rok oznámil, překládám ze slovenštiny, tak se omlouvám, že Rusko do Běloruska umístí taktické jaderné zbraně jako odstrašující prostředek pro Západ. Tak, milí přátelé, už sice toho máme dost, je to dlouhé, ale já jsem měla připravené ještě nějaké další zprávy, tak to doděláme a vy si buď chvíli odpočinete, anebo se třeba na ty zprávy podíváte jenom v tištěné podobě. Podíváme se na článek. Stupňují se obavy ze třetí světové války. NATO ohlásilo plány na preventivní bombardování Moskvy. Šéf vojenského výboru NATO Bauer chce udeřit na Rusko. Odpoví Putin hypersonickými zbraněmi? Co se stane, než přijde Trump? Článek je z Protiproudu z 5. prosince. Sean Adl Tabatabai komentuje šílené vyhlášení jednoho z nejvyšších představitelů NATO, vyzývajícího k útoku na Rusko, které vyvolalo pozdvižení i mezi západními odborníky a tvrdou reakci Moskvy. Vojenští experti se stále více obávají, že by brzy mohlo dojít k rozpoutání třetí světové války. Jejich obavy posílilo šílené vyhlášení admirála Roba Bauera. Šéf vojenského výboru NATO vyzval v probíhajícím konfliktu na Ukrajině k zásadní změně strategie, přejít od obrany k útoku. Bauer ve svém nedávném projevu podrobně popsal, jak bez ohledu na Putinova předchozí varování začne NATO schazovat bomby na Rusko. No přátelé, oni se snaží vyhrožovat a strašit a tlačí na ty své podpindosníky, aby konečně už něco udělali, nějaký ten převrat a podobně. Takže samozřejmě situace velice, velice vážná je a je nutné vědět, že tato prohlášení zaznívají, já už myslím v minulém nebo předminulém pořadu jsem o tom hovořila, ale to byla jenom taková zprávička skoro jakoby mimochodem, myslím, že na CZ24, no a teď tady se setkáváme s tím, že je to opravdu velká věc, takže je důležité to vědět a hlavně na to nezapomínat, že skutečně to, co to Rusko činí, ty kroky, tak jsou v odpovědi na to, co činí kolektivní Západ, na jeho provokace. Podtitulek Zločinci a šílenci, to je NATO. Admirál Bauer řekl, že je rozumné, aby NATO začalo preventivně útočit na ruské vojenské systémy s cílem zabránit jejich použití pro jakýkoliv další postup Ruska na Ukrajině. Pokud by na nás Rusko chtělo zaútočit, budeme potřebovat kombinaci přesného úderu, kterým můžete zneškodnit zbraňové systémy používané k útoku, a samozřejmě, přestože jsme obranná aliance, budeme muset udeřit jako první, uvedl Bauer. Je to zatím nejostřejší vyjádření, které ukazuje na snahu jestřábů o přímé zapojení NATO do konfliktu s Ruskem. Protože na Rusko nezaútočíme z ničeho nic, budeme potřebovat více protivzdušné obrany. To je jedno z ponaučení z Ukrajiny a zároveň se chystáme zaměřit se na hluboké přesné údery v ruském vnitrozemí, řekl Bauer. Podtitulek Západ přikládá pod kotel. To jsou závažná slova, o kterých analytici soudí, že mají Putina ještě více motivovat k eskalaci, protože Bauer tím říká, že NATO už nemá být obranná aliance, ale útočná. Je dost hloupé otevřeně mluvit o preventivních úderech na svého nepřítele na největších sociálních médiích na světě, znějí reakce na sociální síti X o Bauerově veřejném doznání. Jste to banda globalistických hlupáků. No, hlupáci to nejsou, ale oni teď skutečně nevědí, co mají dělat. Na jedné straně je tady oriešník, na druhé straně jsou tady podpindosníci, kteří pořád úpěnlivě prosí páníčku, jen nám dej možnost zničit naši rodnou zem, my proto uděláme všechno, takže to je součástí toho všeobecného pokřiku, je to součást vydírání, zastrašování. Oni by samozřejmě chtěli, aby z Ruska byla nějaká jaderná zbraň vystřelena, protože v tu chvíli by jim to rozvázalo ruce. Takže tady zase vidíte ti Rusové představitelé, kteří bijí na poplach v tom smyslu, že je potřeba udeřit jadernými zbraněmi, tak to jsou zase vlasovci. Tak pokračujeme. Ivan Kircansky, který sdílel totéž uvedené video, s komentářem souhlasil a zdůraznil, že NATO svou oficiální podstatou se má přece bránit, nikoli útočit. Vyhlašování plánů na preventivní útok je mírně řečeno neuvážené, nejenže dál eskaluje napětí, ale podkopává i opakovaná tvrzení NATO, že je obranou aliancí. Strategická nejednoznačnost má být tou inteligentní hrou. Posun postoje NATO z obraného na útoční je jen další způsob, jak přikládat pod přehřátý kotel, dodal další komentující a tak dále. Podtitulek Idioti či provokatéři. Rusko na Bauerova slova odpovědělo rázně. Ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov řekl, že to, čím Bauer hrozí, je prostě řečeno první úder. To, co Bauer řekl, prozrazuje jeho skutečné úmysly a opouští tak kouřovou clonu, kterou NATO dosud vypouští. Ještě ostřeji to formuloval ruský poslanec Sergej Mironov. Bauer je buď hlupák nebo provokatér, nejspíš obojí najednou, řekl lídr strany Spravedlivé Rusko. Tváří se, jako by nevěděl, že pokud naplní své hrozby, Rusko by jednoduše odpovědělo hypersonickými zbraněmi, proti kterým není obrany, zdůraznil Mironov. Před takto nezodpovědným stupňováním napětí mezi velmocemi varují ovšem i mnozí západní vojenští experti, například Andrew Payne. Během války na Ukrajině bylo dosud každé rozhodnutí kalibrováno Bidenovou administrativou a jejími spojenci s cílem zpomalit posun po šikmé ploše směrem k přímému konfliktu mezi dvěma jadernými mocnostmi, varuje tento docent pro zahraniční politiku a bezpečnost na Univerzitě svatého Jiří v Londýně. Kdyby nebylo voleb v USA, Bidenova administrativa by se pravděpodobně více obávala eskalačních důsledků svých rozhodnutí, ale zdá se, že nyní ji znepokojuje jedině ztráta vlastní moci. Znovu platí, těch již necelých 7 týdnů do Trumpova nástupu bude ještě hodně dramatických. Ano, tak ono tam jde o to, že Bidenův klan se snaží se osvobodit, protože i když ty různé klany na určitých cílech spolupracují, tak ale nejsou ve všem všechny jednotné. No a pokud se týká korupce a jistě i dalších věcí, tak Bidenovci jsou první na řadě. Je to takový klan, jak říká Valerij Viktorovič, podobně jako v Rusku, ta Jelcinova semja, ta rodinka. No a proto také Joe Biden všechny podrazil, když neodstoupil z funkce amerického prezidenta, ale zůstal v ní a jenom prohlásil, že nebude příště kandidovat. Tak tím znemožnil nějaký postup, nějaký plán, který tam měli. A zároveň tady ta snaha vymanit se nebo vyhnout se důsledkům své činnosti, tak je spojená samozřejmě s tím omilostněním Huntera Bidena. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Já si myslím, že šanci vymknout se a vyhnout se zodpovědnosti už nemají. Ale právě proto teď je to úplně jasné, proč Joe Biden nebo tedy nějaký jeho klon či spíš dvojník v té funkci zůstal. K omilostnění Huntera Bidena už došlo. A ještě, to už nebudeme číst, stačí nadpis, také článek z Protiproudu ze 4. prosince. Napětí roste, temné vánoční dárky válečných štváčů v Evropské unii. Švédská příručka pro veřejnost. Norsko a Finsko rozdávají brožuru pro krizové období. Připravují se už i Němci na 3. světovou válku. A u nás stále nic, stále ticho, takže pokud by došlo k nějaké prudké eskalaci, tak lidé nebudou mít ani zásoby. Kromě nás, kteří víme a posloucháme ty zprávy, sledujeme světové dění a připravujeme se už delší dobu, tak ti lidé budou úplně vedle. A navíc my hlavně nemáme, náš stát nemá pro lidi zásoby ani jídla, ani ničeho jiného. Snad na 1,5 dne toho měli na začátku covidu. Všechno se to rozkradlo. To takové Polsko, to má zásoby pro obyvatelstvo asi na 2 roky, což tedy se mi zdá být hodně dlouhá doba. Kdysi jsem četla, že na 4 měsíce, potom už, že na 2 roky, tak přesně nevím, ale každopádně na 1 den zásoby pro obyvatelstvo, to se máme za s čím chlubit, to máme nebo držíme nejspíš opět jedno z takových těch velmi hořkých a velmi málo nás šlechtících prvenství. Milí přátelé, já vám nyní už děkuji za pozornost, přeji vám krásné dny, pevné nervy, hodně sil, připravujte se na nejhorší a doufejte v nejlepší, nebo tedy dělejte, co myslíte, ale připravujme se, ať jsme potom příjemně překvapeni, když ty scénáře budou alespoň jakž takž přijatelné. Mějte se moc a moc hezky.
Станем грудью за родину мать, время пришло ее защищать за родной язык, на котором деды пели песни в день победы. Станем плечом к плечу, как тогда, если мы вместе, беда не беда, если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
тебя не сломать. Тебя не свалить, тебя не раздать, тебя не разбить. Спасаешь себя чистым небом дыша, с утра до утра на ринге душа. И тебя не сломать, тебя не свалить, тебя не раздать, тебя не разбить. Спасаешь себя чистым небом дыша, с утра до утра на ринге душа. И тебя не сломать, тебя не свалить, тебя не раздать, тебя не разбить. Спасаешь себя чистым небом дыша, с утра до утра на ринге душа. И тебя не сломать, тебя не свалить, тебя не раздать, тебя не разбить. Спасаешь себя чистым небом дыша, с утра до утра душа, и тебя не сломать, тебя не свалить, тебя не раздать, тебя не разбить. Спасаешь себя
сломать.
Тебя не сломать.